Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Laitinen ja Tapanainen ovat palautuneet maaseudulta, kotikunniltaan. Johanna, montako kilometriä hiihdit Kiuruvedellä?
Ahaa, sä kysytkin tällaisen kysymyksen.
Sä olet urheiluihminen.
Mä olin varautunut johonkin kysymykseen ja mä ajattelin, että mä vastaan hauskanainen, kun olen siihen, että en tiedä.
No montako kilometriä hiihdit?
Mutta en mä tuo voi vastata niin. 0.
Okei.
Mutta siellä oli niin hirveän vähän lunta. Okay.
No katsoitko nuorten jääkiekko-otteluita?
Kyllä. No, siitä syystä minä olen herännyt 5:30.
Oot sä tosissas? Mä kysyn tän vitsinä. No, Johanna, jos sä haluat kysyä multa, että paljonko mä luin ja mitä kivoja kirjoja mä luin joululomalla, luin tasan 0 kirjaa. En edes aloittanut. Enkä edes yrittänyt.
Eli sulla oli siis hyvä loma, koska... Eli hetkinen, pitikö tämä kirjallisuuspodcast? Mä oon silleen, että jos sä et ole lukenut mitään, niin se tarkoittaa, että sulla on ollut mitään.
Onko mennyt suorituksen puolelle tällä, tänä vuonna?
Mikä mun pointti tässä oli? Mutta siis mun pointti siis oli se, että toihan on kuitenkin niin kuin, tai sulla oletettavasti oli kuitenkin monta kirjaa pakattuna mukaan.
Oli, totta kai oli.
Hei, tämä meidän vuoden 2018 viimeinen jakso tehdään yhteistyössä BookBeatin kanssa.
Eli bookbeat.fi-sivuilla, jos käytte rekisteröitymässä ja syötätte sinne kampanjakoodin Sivumennen, niin saatte sen palvelun käyttöönne kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Ja tämä on siis uusille BookBeat-käyttäjille vain. Ja mutta kannattaa ehdottomasti, mä oon nyt tässä syventynyt, tähän kuitenkin olen sentään ehtinyt syventyä, en nyt joululomalla, mutta tätä ennen. Me puhutaan vähän meidän suosikeista, mitä meillä on nyt siellä luettu. Tai siis anteeksi, kuunneltu. Tämä on vielä vähän vaikea puhua kuuntelemisesta. Mä ollaan puhuttu sitä aikaisemminkin. Miten sä oot kehittynyt äänikirjan kuuntelijana?
No mä olen ollut tosi iloinen. Mä olen siis kuunnellut pitkään ja hartaasti. Mä oon sanonut, että mä varmaan aloitin joskus viikkoja sitten. Mikael Persbrandtin muistelmat, eli tämän ruotsalaisen erittäin tunnetun näyttelijän. Muistelin mukaan on kirjan nimi Soulson ja Minste ruotsiksi, ja Persbrandt ei ole tokikaan kirjoittanut tätä yksin, vaan hänellä on ollut tässä hyvin taitava kirjailija muokkaamassa hänen niin kuin muistojaan kirjaksi, eli Carl-Johan Wahlgren. Ja siis mä olen ollut hirveän, en mä nyt tiedä voinko mä sitten olla ylpeä itsestäni, mutta silleen ilahtunut, koska mun on ollut aiemmin vaikea keskittyä äänikirjoihin. Mutta nyt niin kuin tällä kerralla, ehkä se johtuu tästä kirjasta, mä tykkäsin tästä tosi tosi paljon, jopa niin kuin enemmän mitä mä ehkä sitten odotinkaan, mutta että tää oli oikeastaan ensimmäinen äänikirja, jonka mä pystyin kuuntelemaan alusta loppuun sillä tavalla, että mä niin kuin, totta kai välillä ajatus harhailee, mutta mä voin sanoa, että mä olen oikeasti kuunnellut sen kokonaan. Enkä vaan niin, että jotain on soljunut mun niin kuin korviin sisään ja sitten se on tullut toisesta korvasta ulos. Ja nyt joululomalla mä kuuntelin sitten tätä niin kuin silleen loppuun, erityisesti kävellessä. Aiemmin mä oon kuunnellut tätä työmatkoilla. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että mun työmatka on liian lyhyt, että kun mä lähden Kalliosta Helsingin keskustaan, niin siihen menee vaan reilu 20 minuuttia. Mutta siis loppujen lopuksi siinä tulee päivässä, että kuunneltuu kuitenkin joku 45 minsaa.
Niin,
ja kyllä se niin kuin sit edistyy se kirja. Että jotenkin, en mä tiedä. No miksi mä sitten pidin tästä kirjasta?
Niin, sen mä haluan tietää. Mä tiedän, että sä oot fanittanut Persbrandtia, mutta mitä tavallaan siinä kirjassa voi olla?
Se on vaan siis niinku todella hyvä muistelma, koska siis se käy lyhyesti, tosi lyhyesti lapsuutta läpi. Mm. Ja siis aina plussaa, jos lapsuus osi on lyhyt. Mm. Ja sitten niinku tässä on ollut uutta tietoa, että en mä tiedä, tai siis kyllä mä oon tykännyt hänestä näyttelijänä aina, mutta en mä oon mitenkään tiennyt hänestä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi että hän on aina ollut vähän semmoisen, tai ei nyt vähänkään, vaan semmoisen niin kuin pahan tai kovan miehen maineessa, ja että hän on niin kuin käyttäytynyt huonosti, ja hän on niin kuin Ruotsissa ollut vuosikausia lööpeissä. Mutta se, mitä mä opin hänestä, on esimerkiksi se, että hän on käynyt aika niin kuin vankankin taidekoulutuksen, että hänellä on siis niin kuin, hänellä on kuvataiteellisia taustoja, sitten hän on opiskellut tanssia.
Ai jaa, okei.
Okay. hän on ihastunut niin kuin tanssiin ja niin kuin balettiin ja sitten ruvennut opiskelemaan tanssia ja sitä kautta päätynyt teatteriin ensin niin kuin siis Dramaattiniin, eli siis Ruotsin niin kuin kansallisteatterin suurelle lavalle, mutta siellä ensin ollut pelkästään avustajana ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa niin kuin päätynyt sitten itse isompaan rooliin teatterilavalle ja sitten elokuviin. Mutta siis se, mikä tässä tekee todella hyvän muistelman, on siis se, että hän on tässä kirjassa ihan äärimmäisen rehellinen. Eli siis hän on ollut vuosia, voisi sanoa vuosikymmeniä, ihan hirvittävä sika. Ja siis hän on käyttäytynyt todella huonosti monia ihmisiä kohtaan. Hän on ollut ihan hirveä parisuhteissa. Hän on pelkästään pettänyt niitä puolisoitaan. Sitten hän on ollut, niin kuin, mä sanoisin, että hän on ollut, siis ei niin kuin fyysisesti vaarallinen, mutta että niin kuin henkisesti tavallaan siinä semmoisessa niin kuin sekopäisyydessään tai semmoisessa niin kuin rappiossaan niin vaarallinen itselleen ja muille. Koska siis, että jos sun puoliso on, käyttää huumeita ja juo viinaa ja pettää sua, niin sitten se on sulle siis niinku psyykkisesti ikään kuin vaara, koska sitä on tosi vaikea kestää. Eli no sitten tämä on siinäkin mielessä hirveän hyvä muistelma, että hyvä muistelma vaatii rehellisyyttä, mutta sit tässä vielä niinku näkyy ton Wahlgrenin taito rakentaa sit kirjasta semmonen, että ensin se alkaa niinku suht rauhallisesti ja ensin tulee niinku pieniä jotain mokia, mutta sitten sitä kirjan loppuu kohden se tavallaan niin kuin se tempo siinä, siinä rappiossa ja siinä niin kuin miten syvälle se oikeasti loppujen lopuksi uppoaa se ihminen, että siinä niin kuin melkein odottaa, että kuoleeko se, mutta kun sitten tietää, että ei hän kuole, koska hän on itse tässä kertomassa tätä storiaa, mutta kun se on ollut niin kuin ihan järjettävän pohjalla, siis just. Se on ollut ihan niin kuin siis, se on ollut siis narkkari, se on siis narkannut yli 20 vuotta.
Okay.
Ja sitten siinä on ollut kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tosin se itsekin käsittelee sen kirjassa sitä hyvin, että hän ei niin kuin halua typistää itseään diagnoosiksi. Ja hän, ei niin kuin, hän ajattelee, että ihminen on monimutkaisempi olento kuin vaan diagnoosi. Että mitä se diagnoosi loppujen lopuksi niin kuin tarkoittaa ja mitä se kertoo meistä, koska maailma on täynnä. Tai siis maailmassa on valtavasti ihmisiä, joilla niin kuin diagnosoidaan vaikka nyt kaksisuuntainen mielialahäiriö, mutta ne ihmiset on kuitenkin keskenään tosi erilaisia. Että se on niin kuin silleen tosi... Se on hirvittävän fiksu kirja ja sitten avoin ja sitten siinä on tosi hieno loppu, että mä oon niin kun, jotenkin mä herkistyn siinä lopussa. Se tulee pitkin matkaa muutenkin, että sitten se kuitenkin niin kun, että se katsoo sitten kuitenkin itseään tavallaan armottomasti eikä päästä missään nimessä itseään helpolla, mutta sitten se kuitenkin katsoo itseään myös ikään kuin lempeästi. Mm. Ehkä just siksi, että ylipäänsä että se uskaltaa sanoo noi asiat, niin tarkoittaa, että sen täytyy suhtautua itseään aika niin kuin armollisesti ja lempeästi, koska muuten se ei pystyisi niin kuin paljastamaan, mitä kaikkea se on tehnyt. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen, että mä en itse ainakaan vielä, hän on siis yli 10 vuotta meitä vanhempi, mutta että mä en niin kuin esimerkiksi vielä ainakaan pystyisi kertomaan mun kaikkia niin kuin kamalimpia tekoja tai niin kuin mokiani. Mä ajattelen, että toi kirja ei ole itsessään hänelle terapiakirja, mutta tätä on edeltänyt siis terapiajakso, jossa hän on ruvennut käymään asioita läpi. Ja sitten hän itsekin sanoi tuossa kirjassa, että varmasti se terapian aloitus oli hänelle niin kuin tavallaan niin ensimmäinen askel kohti tätä kirjaa. Että sitten hän haluaa niin kuin, että tavallaan se on anteeksi pyyntö, hänellä on myös lapsia. Ja sitten hän on kuitenkin, niin kuin, mä uskon, että hän on rakastanut niitä ihmisiä, jotka on ollut siinä lähellä. Mutta sitten samaan aikaan hän on halunnut olla niille ihmisille myös niinku huono. Mutta ehkä tästä kirjasta tuli mulle vielä mieleen se, me puhutaan myöhemmin tässä jaksossa vielä Michelle Obaman muistelmista. Ja jotenkin mä niinku mietin tässä Mikael Persbrandtinkin kirjassa siitä, että hänen ympärillään ei loppuvaiheessa, kun hänen siis se kierteensä niinku paheni ja hänestä tuli siis niinku ihan siis kamala, niin hänellä ei ollut niitä monta, mutta hänellä kuitenkin oli muutama ihminen, jotka eivät kääntäneet hänelle selkäänsä. Ja sitten mä niinku mietin sitä, että pystyisinkö mä niinku olemaan jollekin ihmiselle sellainen ihminen, joka ei kääntäisi selkäänsä, vaikka olisi kaikki syy tehdä se ja sitten niinku, ja kaikki muut ihmiset ympärillä kääntää selkänsä ja kaikki muut sanoo, että miksi sä luotat tohon ihmiseen, koska se ei osata koskaan olevansa sen luottamuksen arvoinen. Et jotenkin mä rupesin miettimään niin kuin sitä, että... Ja sitten musta oli tosi kaunista, että hän niin kuin nostaa ne ihmiset tässä kirjassa esille. Mm. Niin kuin, en mä tiedä, ehkä vähän alleviivaten, mutta ei kuitenkaan liikaa. Että sitten mä jotenkin, niin kuin, et jotenkin mä ajattelen, että hänelle, niin kuin nyt kun noita muistelmia kuunteli, niin hänelle, siis niillä ihmisillä on ollut ihan siis niin kuin valtava merkitys. Että ne on aina silloinkin, kun hän on ollut niin kuin kauhean ja pohjalla, niin ne on silti nähneet hänessä jonkun ihmisyyden tai jonkun sellaisen.
Mm. Toi on helvetin hyvä kysymys, en tiedä. Siis just toi, että olisiko se, joka ei kääntäisi selkää. Mulla on vahva epäilys oman käytökseni suhteen, mutta joo.
Niin, sit, kun se on kanssa yksi mittari. Että kun musta tuntuu, että mä oon niin pienemmistäkin asioista kääntänyt niin, selkäni.
Niin
sitten, että...
Ja sitten tää on musta aika hauskaa tää tämmönen, että on tämmöinen julkisnäyttelijä, ja sitten se nahjataan tämmöisen niin kuin myös korkeakirjallisesti tunnetun Wahlgrenin, joka on nyt tehnyt tämmöisiä dekkareita viime aikoina, mutta kuitenkin, että hän on hyvin kuitenkin tunnustettu kirjailija. Ihan hauska tämmöinen paritus, kun miettii, että nyt meillä on tehty tämä Hotakainen ja Kimi-yhteistyö. Kuka tämä luki siinä BookBeatissa?
Ruotsiksi hän lukee sen itse, okay, mikä on niin, siis niin mahtavaa, että jos osaa ruotsia, niin kannattaa niin kuunnella, koska siihen tulee sitten tietysti ihan eri syvyys, mutta nyt täytyy sanoa, että en mä niin kokenut äänikirjakuuntelija ole, että minä osaisin tuosta olevan sanoa, että kuka tämä luki. Joku mies luki.
Joo. Mutta suomeksi kuuntelit.
Joo, mä kuuntelin sekä että, mutta et sitten kuitenkin niin kuin enimmäkseen suomeksi.
Joo.
Mutta mun piti vielä siis sanoa tuosta niin kuin äänikirjakuuntelemisesta, että se miksi mä olen myös ollut siitä iloinen, että mä niin kuin pystyn jotenkin keskittyä siihen, että mä ymmärsin, että itseäänhän täytyy myös pakottaa siihen kuunteluun. Mm. Kun aiemmin mä oon ehkä vaan niin kuin yrittänyt ruveta kuuntelemaan ja sitten todennut, että nonni, ajatusharhailu, en osaa. Mutta sitten,
en ole äänikirjaihminen.
Niin, mutta nyt mä olin silleen, että... Mä pakotin sitä mieltä niin kuin siihen takaisin siihen ääneen, joka mulle puhuu. Ja se muistutti mua niistä harvoista kerroista, kun olen yrittänyt meditoida. Mutta sitäkään mä en osaa. Mutta mä muistan siinäkin, niin kuin, että mä niin kuin pakotan sitä. Mä pakotan joko niin kuin meditoidessa ajatuksia pois.
Joo.
Tai en pakota, vaan että annan niiden ikään kuin mennä.
Kyllä.
Päästän niistä tavallaan irti. Mutta että se oli niin kuin tässä käänteen tekevä havainto minulle.
No mulla oli itse asiassa ihan samanlainen havainto ollut tässä äänikirjojen kanssa, koska mä oon kuunnellut niitä suoritusmeiningillä ja aina nopeutettuna. Ja sitten myös vaiheessa tajusin, että mä en saa kuunnella niitä 1,5 vauhdilla, koska ensinnäkin sitten tulee vähän hermostunut olo. Joo, okei, mä saan sen kirjan suoritettua ehkä tunnissa. Käytin tässä ihan huomaamatta sanaa suoritettua. Luettua, kuunneltua, ehkä tunnin nopeammin, 2 tuntia nopeammin. Mä olen todennut, että se on niin ihan maksimissa 1,2 nopeus, koska ne on ehkä vähän hitaasti luettu ja sitten mun makuun kuitenkin sehän se perusnopeus. Mutta siitä tulee tosi rauhoittava olo, koska kun kuuntelen niitä oikealla lukunopeudella ja sitten niin sillä, että se ihmisen ääni myös kuulostaa siltä, minkä sen pitää kuulostaa, koska kyllä se vähän muuttuu sillä nopeutuksella. Et mä oon nyt luopunut tästä nopeutuksesta ja se on niin kuin tehnyt siitä jollain tavalla miellyttävämpää, koska mä en tunne, että mulla on kauhean kiire johonkin, koska siinä tulee vähän sen kiireinen olo. Ja mä kuuntelen nyt viimeisimpänä tämän Katja Ketun Finlandia-ehdokkaankin olleen Rose on poissa, joka siis kertoo tämän. No, siinä on niinku siis monia aikatasoja ja usein mä oon kokenut äänikirjoissa ongelmana sen, jos on useita aikatasoja, että sit jos mulla on ajatus yhtään vähän harhailuja ja mä oon vähän ollut sille poissa, niin sit voi silleen, missä ajassa nyt mennään ja kuka nyt puhuu ja missä ollaan. Mutta jotenkin tässä oli semmoinen. No ehkä se johtui siitä, että mä kuuntelin ensinnäkin tarkemmin, mutta sitten myöskin tämä on tämä tarinallinen näyttämö jotenkin niin semmoinen tavallaan täysi, tai semmoinen se näyttämö on jotenkin niin tarkkarajainen tietyllä tavalla, vaikka siinä on kaikkea, siinä on mennyttä ja nykyisyyttä ja siinä on sukujuuria Suomea ja kaikkea, mutta on nämä reservaatit ja kasinot ja Minnesota ja jotenkin se koko se kulttuuri, että on nämä Fintiaanien kulttuuri, niin se on jotenkin niin selkeä rajainen, että oli tavallaan helppo pysyä siellä, vaikka siellä välillä ollaan niin kuin 70-luvulla, jossa tämä Rose, joka on kadonnut silloin, ja niin on kirjoittaa tälle tyttärelleen tämän hänen kirjeitä, ja sitten ollaan nykyajassa, jossa sitten puhuu tämä Rose-tytär, ja niin mä pysyin kärryillä. En hukannut itseäni, ja ei Aavo lukee tämän. Ja sitten mä myös suhtaudun aika usein vähän tämmöisiin niin kuin tunnettuihin lukijoihin vähän varauksella, koska mä en halua nähdä sen lukijan kasvoja koko ajan mielessäni. Mutta Eija Ahvola oli jotenkin semmoinen hyvä tavallaan semmoinen parkkiintunut ääni, ja mä unohdin, että se oli Eija Ahve, joka lukee sitä. Ja sitten mä jotenkin, se oli hyvä ääni tähän. Ja se on kyllä tosi tärkeää, että miten luetaan, että se luki sen tarpeeksi silleen tasaisen toteavasti, ja eikä niin kuin eläytynyt siihen liikaa, eikä mennyt siihen silleen mukaan. Ja sitten yksi semmoinen kuriositeetti, pakko vielä mainita, kun mä siis ihan sattumalla tuli vastaan, siis siellä on Joo Nesbøen Blood on Snow, siis englanniksi vain on, mutta se on Vertaluumella suomennettukin. Mutta siis mä olen kuunnellut ihan vain sen takia, että Patti Smith lukee sen. Ja sitten Patti Smith on vanha dekkarifani, ja se hän kirjoissaankin kirjoittanut siitä, kuinka se rakastaa varsinkin skandi dekkareita. Ja en tiedä, lukeeko hän niitä, mutta joka tapauksessa hän lukee nyt tämän kirjan sitten äänikirjaksi. Ja se on aika hassua, koska siinä on niinku se pieni ristiriita, että Patti Smith on aivan mahtava lukijana. Sillä on just semmoinen vähän runollinen poljento, ja sillä on semmoinen hieno tyyli, millä tavalla se puhuu ja lukee niinku omatkin kirjansa. Mutta sitten siinä on jotain vähän hassua, koska se tulee vähän semmoinen niinku kovaksi keitetty, semmoinen LA noir tyylinen, semmoinen vähän semmoinen henki, kun sitten ollaan kuitenkin Pohjoismaissa. Ja siinä on joku semmoinen ristiriita vähän jotenkin, että mä olen vähän siellä, että hetkinen, missä maailmassa me ollaan? Ja on mitään, Norja, Amerikka. Mutta siis jotenkin siinä oli, en tiedä saanko sitä koskaan loppuun, mutta siinä oli, mä toivon, että saan heti, kun mulla on taas sitä ekstra aikaa.
Heti, kun tulee seuraava joulu.
Jolla mä taas vain käärynyn torkkuhuopaan ja villasukki ja punavinilasin kanssa kuuntelemaan kirjaa.
Vuoden päästä sinä kuuntelet hidastettuna, koska sä olet niin sen.
Mä olen niin sen.
Mutta sen sanon, että printtikirjaa en hylkää, koska mä taas ymmärsin yhden niin kuin semmoisen erittäin syvällisen printtikirjan edun. Ja se on siis se, että sulla on täysi kontrolli siitä kirjasta. Se tarkoittaa siis sitä, me ollaan aiemminkin puhuttu sitä, että tietysti printtikirjassa on tosi paljon helpompi, se niin kuin auttaa muistia, että sä muistat, että kummalla sivulla ikään kuin aukeamaan joku kohta on. Ja totta kai siinä on muutenkin helpompi niin kuin merkata muistiasioita, ja sitten siinä on helpompi niin kuin mennä eteenpäin tai taaksepäin. Mutta mä myös tajusin siis sen, että nyt kun mä oon niillä työmatkoilla tai kävelyllä kuunnellut tota äänikirjaa, ja sitten jos joku tuttu tulee vastaan, kestää ihan järjettään pitkään, kun mä kaivan sitten taskusta sillä laitetta ja laitan sitä pausea. Sitten mä oon sillä, että printtikirjan kanssa ei ole tätä ongelmaa. Kun printtikirjassa sillä sekunnilla, kun sä nostat katseesi pois siitä, niin se lukeminen keskeytyy. Että sä niinku kontrolloit sitä silleen äärimmäisen nopeasti. Ei. Sitä pystyy niinku hallinnoimaan aivan, helpommin sitä.
Aivan.
Sitä kirjaa.
Mut pitääkö sitä elämää aina hallita?
Pitää. Tästä kaksi pitää.
Selvittu.
Muutoin ei.
Mut hei, se äänikirjoista. Mulla oli siis harmistuin, käyttääkseni tämmöistä sivistynyttä sanaa. Tässä taannoin, kun
pentele.
Vitsi, kun otti ihan kuule hermosta, kun seurasi jotain keskustelua jossain Facebook-kirjallisuusryhmässä, jossa joku kysyi ihan viattomana siellä, eikä tiennyt, että jossain päässä mun pää savua. Joku kysyi siis, että mitkä on niinku hauskoja kirjoja, että suositelkaa jotain. Minä avasin se kommenttiketju, niin onko siellä mainittuna Tuomas Kyyrö, Miika Nousiainen, Juha Vuorinen. Nämä tulee siellä jatkuvasti. Jos nyt on niinku kirjallisuuden kaanon miehen, niin kyllä niinku se hauskan ja humoristisen kirjallisuuden kaanon, se on niinku vielä miehisempi. Että se, niinku se, että nainen on hauska, niin se on kyllä edelleenkin se on jotenkin se on poikkeustapaus. Ja tämä tuli ehkä nyt lähinnä mieleen, jos siinä mä sitten kommentoinkin siihen ryhmään, että tänä vuonna on ilmestynyt muun muassa tällaiset kirjat. Eli kun nyt on tullut kuitenkin niin hyviä tämmöisiä niin kuin naiskirjailijoja tänä vuonna, jotka ovat tehneet tällaisia niin kuin ihan loistavaa satiiria tästä ajasta ja sitten myöskin niin jotenkin naittaa sen semmoisen tragedian ja komedian yhteen niin hienosti, niin se on ollut jotenkin mun mielestä tosi hieno ja sitten niillä on myös aiheena ollut aika semmoinen niin sanotusti aina traditionaalisesti pieninä aiheena pidetyt, eli naisen elämä tai rakkauselämä tai niin kuin pariutuminen tai niin kuin ylipäätään semmoinen rakkauden nälkä, niin että esimerkiksi, näinä esimerkkinä mainitsen siis tämä Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon voittaneen Eeva Turusen, Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriansa. Sitten minulla on Henrikka Tavin Tellervon ja sitten näiden kanssa on myös hyvin sukunäköä on Sisko Savanlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Ja vielä neljäntenä haluan mainita tuon Meri Kuusiston, joka on jotenkin mun mielestä jotenkin sama henkinen. Hän on ehkä vähän absurdimpi tyyppi vielä. Tai absurdimpi kirjailija jollain tavalla, mutta esimerkiksi tämä Eeva Turusen kirja oli kyllä jotenkin, Siinä on ihan loistavaa sellaista sisäistä monologia näissä eri novelleissa. Ja sitten oli tosi kiva, että novelli ylipäätään palkittiin. Mutta tämmöistä niin sisäistä monologia, joka niin kuin saa koko ajan vähän kierteitä lisää. Ja sitten sen alkaa mennä niin kuin tosi kierroksilla. Ja sitten se alkaa tulla semmoisia just siinä kohtaa, kun on vähän sille, että no niin, nyt tämä vähän liian toisteista. Ja nyt tämä alkaa vähän junnata liikaa paikallaan. Niin sitten tulee lisää kierroksia ja sitten tulee se tragedia mukaan. Ja sitten on ihan silleen, että voi ei. Että sitten siellä tulee jotain niin jotenkin sydäntä kirpasevaa sellaista menetystä. Tässä on aika usein niin kuin on just silleen, ihmiset pohtivat epäonnistumisia ja menetettyjä parisuhteita ja entisiä tyttö- ja poikaystäviä. Ja sitten tässä on myös viehättävä se, että se on niin oikeastaan sukupuolella merkitystä tai parisuhteen sukupuolella. Että on vain ihmisiä, jotka ovat kaivaneet, rakastuneet ja sitten menettäneet. Ja aika usein ollaan vähän silleen niin kuin pakkoneuroosin rajamailla pyöritään. Ja siis ihan niin kuin tosi herkullinen kirja, ihan loistava uusi ääni, että tosiaan kyllä ansaitsi palkintonsa. Että siinä oli myös hienoa tämmöistä leikittelytyyleillä, että aika paljon just silleen, että saattaa olla joku asia sulkeissa ja yliviivailla jotain juttuja, ja jotka on aika semmoisia käytettyjä juttuja, mutta sitten ne toimi tosi hyvin, koska sitten se oli vaan tarpeeksi hyvin tehty.
Mä rakastan sulkeita.
Joo.
Sulkeita aivan liian.
Mutta jotenkin tosi mainio, ja sitten taas tämä Henrikka Tavin Tellervo, joka siis on vähän niin kuin tämmöistä, se ei pilaa Chiklitistä, mutta ehkä vähän self-helpistä, että siinä on tämmöinen Tellervo ja Henni-ystävykset, jotka sitten perustavat tämmöisen opintopiirin vähän Tellervon painostuksesta, jossa he käyvät läpi tämmöisen amerikkalaisen self-help-kirjailijan oppeja siitä, kuinka saadaan mies ja kuinka tullaan magneettiseksi naiseksi. Ja tämä voisi kuulostaa aika semmoista helpolta huumorilta repiä huumoria siitä, kuinka älä puhu sinä ensin miehelle ja odota viestiä ja vastaa aina kysymyksiin tunteista puhuen ja ole sitä ja tätä tuota ja tunne energia, naiseuden energia. Mutta sitten tekee sen satiirin niin hyvin, se puhuu niin kuin siitä sellaisesta vähän niin kuin enemmän normeista, miten meidän pitää jotenkin, että se parisuhde on niin jotenkin, se pitää olla olemassa ja sitten kun se parisuhde saa, niin on vähän se, että sitten vasta alkaa miettiä, että mitä mä siis oikein halusinkaan. Että nyt mulla on tämä parisuhde, mutta siis mitä mä oikeastaan halusinkaan. Niin kuin tosi hyvää alleviivaamatonta satiiria siitä. Niin kuin ihan helvetin hauskoja nämä kaikki, mutta onko heillä jotenkin, niin kuin, onko heitä korjottomillekään korokkeille, että tässä meidän hauskat naiskirjailijat tai uudet hauskat äänet suomalaisessa kirjallisuudessa?
Ei ole, ja nyt minä tein sen.
Ja kiitos siitä, että teit sen, koska siis mä nyt en mitenkään voi muistaa, olenko me puhuttu tästä aiemminkin varmaan, mutta kyllä se niin kuin on niin, että myös niin kuin naisten tekstejä ei lähtökohtaisesti pidetä hauskana, vaikka ne on ihan ilmiselvän hauskoja.
Aivan, ja me puhuttiin muuten tässä sen Jenny Offillin sen syvien pohdintojen jaoston yhteydessä, siis ainakin kahdestaan, mä en tiedä, puhuttiin jo podcastille siitä, mutta just silleen, että sehän oli ihan helvetin hauska kirja.
Niin, että sitten niinku, et melkein aina sit naisten, ja erityisesti jos ne käsittelee jotain niinku perhepiiriä tai jotain niinku, just niinku, parisuhdeetsintää, vaikka ei välttämättä just sitä suoraan, mutta sitten ne tekstit aina tulkitaan tosi mielellään niinku parisuhdeetsinnäksi, ja niinku, että ne tulkitaan tosi mielellään, että tämä on niin suuri, surkea, sillä, että ei, joku niin, tämä on tosi hauska.
Niin, aivan. Niin.
Mutta että se on myös, se voi myös olla
niin
surkeutta tai melankoliaa, mutta että siinä on niin kuin vastapainona semmoinen hauskuus. Ja tavallaan toi on niin kuin tosi kiva tietää, että tuossakin niin kuin kaksi, eli Eeva Turunen ja Siska Savalahti on esikoisia molemmat. Että
niin,
ehkä
aivan.
Niin kuin, ehkä sieltä on myös nousemassa sitten uudenlaisen niin kuin tämmöisen huumorin kirjoittajat, jonka ei tarvitse olla myöskään sitä niin kuin superilmiselvää
niin,
huumoria.
Niin.
Mutta ehkä niin kuin voimme olla silleen toiveikkaita, että siis huumoria on niin kuin todellakin tulossa lisää ja ehkä se on vähän erilaista. Ja
niin, siis mulla on aina niin kuin nämä hauskimmat kirjailijat ollut naisia. Siis niin kuin joku Kate Atkinson, se on mun ihan ehdoton lemppari. Siis sen niin kuin, mun mielestä kaikki kirjoittajat saisi oppia sen tyylistä kuvata ihmisiä, jos nyt niin kuin näin voi sanoa, mutta että sillä on siis aivan loistava tapa kuvata ihmisiä. Siis, ja se on ylipäätään, sen huumori on niin, se uppoaa muuhun niin täysin. Ja mä rakastan kaikkia, mitä se tekee. Tekee se dekkaria tai sitten kirjallisempaa. Tai sitten jotkut niin kuin Kathleen Moranit tai sitten joku Sadie Smithin hyvin semmoinen niin aika hienostunut ja alleviivaamaton huumori. Mutta sillä, sehän on hyvin humoristinen. Se on semmoinen lämmin huumori sykkii siellä sen kaikissa kirjoissa. Tai joku Lucia Berlin.
Lucia Berlin mulla kanssa tuli mieleen, mutta siis minulla on mielessä myös yksi mies.
Ahaa, kiintiönys. No.
Ja se on siis Juunassa sen Kemiri, joka on nyt oikeastaan viimeisin kirja, minkä mä olen lukenut.
Ja siis häneltähän olen poikkeuksellisesti kyllä lukenut siis kaikki hänen kirjansa.
Aivan.
Mä siis yleensä luen keltään kirjailta kaikki.
Kerrankin on jonkun tuotanto hallussa.
Niin.
Mulla on Leo Tolstoi, mutta mä sulla ei pääsit.
Mulla on tää. Mutta siis hän on siis hauska, mutta en mä tiedä, ehkä se tulee myös siitä, että kyllähän hänkin kokee, koska naiset kuitenkin kirjallisuudessa kokee olevansa ulkopuolisia, ja ehkä se tulee niinku sit kuitenkin niinku siitä, että kyllähänkin varmasti on kokenut kirjailijana olevansa ulkopuolinen. Mutta hän on niinku loistava siinä kanssa, että miten hän, koska huumorissa on kysymys niinku yllätyksellisyydestä. Mm. Siis hauskahan on se, että yhtäkkiä se kirjailija sanoo jotain, A, jota sä et yhtään odota, ja B, joka on ehkä vähän silleen, asia, jota ei saa sanoa.
Mm, joo, joo.
Ja se kemiri on siinä niin kuin myös nuo mainitsemasi esimerkki, mutta siinä on niin kuin tavallaan mun mielestä parhaan huumorin elementit. Että se on sekä yllättävää ja vähän kiellettyä. Tai siis niin. Vähän outoa, vähän absurdia tai kiellettyä.
Niin just. Niin sä oot lukenut sen pappaklausulin.
Joo. Tämä pappaklausulin ilmestyi Ruotsissa tänä vuonna, eli vuonna 2018, ja se varmasti ilmestyy suomeksi vuonna 2019, mutta en tiedä milloin kustantamo, siis toi...
Se oli mun mielestä keväällistellä.
Ai oli vai?
Mielestäni
mutta sitten me voidaan jutella siitä enemmän, koska siis
joo.
Mä kyllä taas tykkäsin siitä.
Joo, mä jo ehdottomasti lukee.
Siis tosi niin kuin paljon, että siinä oli tiettyjä heikkauksia, mutta se oli jotenkin niin kuin hauska. Jotenkin mä tykkäsin siitä.
Joo.
Erittäin paljon.
Joo.
Hei, minulla on sitten myös, kun Ruotsista puhuttiin, niin minä haluaisin antaa, jos jollakulla on pääsy, eli kellään ei ole tämän vinkki, kenellekään kiinnostaa. Mutta SVT, eli Ruotsin televisio, siellä on alkanut tällainen uusi sarja, jonka nimi on Helt Lyriskt. Ja siinä kohtaavat nykymuusikot, ruotsalaiset nykymuusikot ja sitten suuret ruotsalaisrunoilijat. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa on Edith Söderlaan yhtenä runoilijaa. Siellä on semmoinen nuori Mimmi Molly Sandén, joka sitten valitsee Edith Söderlaanin runokseen. Ja ohjelman idea on siis se, että tällaiset nykymuusikot valitsevat jonkun runon tällaisesta ruotsalaisrunouden kaanonista ja sitten säveltävät sille biisin. Ja sitten tämän kaiken lomassa nämä muusikot siis itse analysoivat sitä runoa, mutta jotta siihen saadaan sitten vielä niin kuin lisäanalyysiä, niin sitten siellä on niinku kirjallisuustieteilijöitä analysoimassa niitä runoja ja kertomassa niistä runoilijoista.
Ei ole totta.
Ja kertomassa että niinku sit ajasta tavallaan, että millainen se aika oli, kun ne runoilijat runoilivat.
Voisiko tämä saada Suomeenkin?
Niin,
ihana idea.
Siis se on tosi hyvä idea, sitten se on pikkusen ehkä ärsyttävä se ohjelma. Se on aika nopeasti leikattu. Se on niin kuin silleen, että nyt ollaan nuorekkaita. Mutta kun se ehkä kantaisi niin kuin myös pikkusen hitaampana muotona. Ja siinä on niin kuin tavallaan sellaisia vähän kummallisia ratkaisuja. Mutta se on silti niin kuin ihan mahtava idea. Ja mä haluan lukea tämän Edith Söderlaanin runon. Itse asiassa tämä Molly Sandén yhdistää siinä kaksi runoa.
Ja,
mutta, ja toinen niistä runoista alkaa. Hetkinen. Nämä on siis nyt suomennettuna. Toinen alkaa, minua on pakko sanoa tämä, koska toinen runo alkaa näin, että en minä ole nainen, olen neutri. Ja sitten se kirjallisuustieteilijä siinä ohjelmassa sanoi, että tämähän on nyt todella ajankohtainen, koska kaikki puhuu tällä hetkellä niin kuin sukupuolesta ja feminismistä. Ja niin kuin... Ja tavallaan siitä, että miten sen sukupuolen ikeestä voi vapautua. Ja sitten se sanoi niin hienosti, että se kirjallisuustieteilijä, kun se sanoi, että niin, nyt on tapahtunut siis niin, että aika on ottanut runon kiinni. Mutta siinä on siis mennyt 100 vuotta. Että se niin kuin, että Edith Södergran kirjoitti tällaisen runon jo 100 vuotta sitten. No mutta sitten minä haluan lukea sen toisen runon lopun, koska sekin on niin mahtava. Sitten se toimii mun mielestä vähän paremmin ruotsiksi, mutta tämä nyt kuitenkin suomeksi. Ja tämän runon nimi on Päivä viilenee. Ja se loppuu näin. Sinä etsit kukkaa ja löysit hedelmän. Sinä etsit lähdettä ja löysit meren. Sinä etsit naista ja löysit sielun. Olet pettynyt. Minä ja Jonna olemme lukeneet kirjan, jonka ovat lukeneet myös miljoonat muut ihmiset.
Me odotettiin tätä kaikista eniten.
Eli Michelle Obama, minun tarinani, tämän alkuteoksen nimi Becoming. Tämän on suomentanut Ilkka Rekiaro ja kustantanut Otava. Michelle Obama yleensä esitellään Barack Obaman puolisona, siis Yhdysvaltain presidentin vaimona, entisen presidentin. Ja sitten tässä kirjassa hän siis kertoo sen, että mitä kaikkea muuta hän on. Tässä käydään siis läpi hänen lapsuutensa Chicagon Southsideissa, sitten hänen opintonsa, siellä tietenkin myös opiskeluaika Harvardissa, sitten opiskelun jälkeinen työelämä eli duuni chicagolaisessa lakifirmassa, sitten hän jätti juristin työnsä, meni Chicagon hallintoon, hän oli Public Allies kansalaisjärjestössä töissä ja lopulta Chicagon yliopistollisessa sairaalassa. Ja tietenkin tässä käydään sitten myös läpi Barack Obaman tapaaminen ja heidän seurustelunsa ja avioliittonsa ja lasten syntymät. Ja vaikka tämä todella siis esittelee Michelle Obamana myös muuna kuin Barack Obaman puolisona, niin yksi erittäin vahva tarinalinja tässä kirjassa kuitenkin on Barack Obama ja Barack Obaman poliittinen ura. Ja en mä nyt häntä tästä syytä, koska sehän on se, mitä lukijat myös odottavat, mitä myös minä odotin tältä kirjalta.
Barack on kuitenkin Amerikan presidentti.
Niin, ja sitten tavallaan, että se on kuitenkin leimannut, sen tästä kirjasta oppii, että se on leimannut Michelle Obaman elämää niin paljon, että se on niin kuin täysin perusteltua myös sitten käydä läpi tässä kirjassa.
Joo, ja sä sanoit tuossa äsken, kun sä puhuit tuosta Persbrandtin muistelmista, että kuinka oli ihanaa, että lapsuus kipattiin nopeasti. Niin tässä oli jotenkin eri kokemus, vaikka tässä lapsuudessa ei ollut mitään ihmeellistä. Se oli jotenkin aivan ihanan tavallinen työväenluokkainen perhe Chicagossa. Ja hirveän rakkauden täyteinen, niin jotenkin ihana perhe. Ja niin, tietenkään ei ollut vailla säröjä. Ja lapsuutta varjosti isän sairaus ja sairastelu. Ja sitten tietenkin se, että äiti oli valinnut kotiäityyden. Ja, mutta kipuullisen asian kanssa sitten jossain vaiheessa tunnusti tyttärelle, että joka kevät hän miettii jättävänsä Michellen isän. Mutta silti se oli niin kuin aika semmoinen niin kuin ihana perhe. Ja sitten siinä oli musta, se oli vaan jotenkin ihana lukea semmoista niin kuin mustan työväenluokkaisen perheen tarinaa ja semmoista tosi semmoista niin kuin jokapäiväistä elämää. Siinä oli vaan jotenkin, musta se oli ihan kauhean kiehtova, vaikka tietenkin mä koko ajan odotin, että koska, odotin, että koska Barack tulee kuvioihin. Mutta niin se oli, mä tykkäsin sitä jotenkin tosi tosi paljon, mikä oli yllättävää, vaikka siinä oli todellakaan ei ollut minkäänlaista ihmeellistä käännettä.
Ei siinä ollut, mutta mä luulen, että niin kuin ne lapsuuskuvauksetkin, että siinä oli niin kuin valittu tavallaan ne tietyt, siinä oli niin kuin näkökulma, josta kuitenkin niin kuin tultiin sinne aina sinne tiettyyn osaan sitä lapsuutta. Että se oli silleen niin kuin taitavasti tehty mun mielestä se kirjan.
Joo, ja sitten se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, me tiedetään niin paljon amerikkalaisesta kulttuurista ja tuosta ajasta ja deittailusta ja kaikesta, mutta siinä oli ihanaa jotenkin semmoista rehellistä, että muhinoin sen ja sen hyvän näköisen amerikkalaisen jalkapallon pelaajakuntin kanssa ja poltin pilveä ja sitten, että hänen ystävänsä on Jesse Jacksonin tytär ja he puhuvat siitä, kuinka he oli niin kuin kaikennäköisen mielenosoituksen, että joo, kyllä heitä kiinnosti hirveästi niin kuin heidän nuorison työttömyyden korjaus, mutta siinä ostoskeskuksessa oli ihan mahtava lenkkariale, se kiinnosti vielä enemmän ja niin kuin semmoista jotenkin semmoista ihanaa semmoista teiniyttä ja amerikkalaista nuoruutta. Ja niin hirveän tuttua. Mutta sitten kun se on Michelle Obaman nuoruutta, niin se on niin jotenkin herkullista.
Ja musta tuntuu, että mä niinku tässä ensimmäiset 100 sivua tai ehkä ensimmäiset 200 sivua tai no ehkä koko 500 sivua. Mä siis itkin tässä kirjassa niinku ihan hirveet. Okay. Itkit sä niinku ollenkaan?
Kyllä mä liikutuin monta kertaa.
Ai siis mä niinku silleen ihan siis niinku itkin
ihan totta,
ääneen.
En mä.
Niin, no kun siis minulla onkin nyt tästä teoriaa, mutta mä en ole ihan varma, että mitä mieltä mä olen itse tästä omasta teoriasta.
Et pitääkö se vettä? Käyttääkseni anglismeja?
mutta et kun en mä niinku tavallaan itkenyt silleen, että mitä siinä kirjassa niinku siis tapahtui, mutta kun mä luulen, että mä itkin Amerikalle niinku, ja ehkä niinku omalle Amerikka-suhteelle. Et koska niinku, ja et niinku mitä pidemmälle tuossa kirjassa edettiin, ja sitten kun siinä tuli niinku Barack Obaman vaalikampanja, johon Michelle Obama osallistui ja oli niinku erittäin, erittäin merkittävä osa sitä vaalikampanjaa, niin sitten jotenkin, ja sitten tuli kaikki niinku vaali-illat sun muut. Ja sitten kun mä niinku muistan, että mitä mekin ollaan, meillä on ollut sinulla ja minulla siis niinku vaalivalvoja sitten silloin, mutta jo niinku ennen sitä, niin tavallaan Amerikka oli, vaikka se oli Bush presidenttinä, mutta se oli kuitenkin niin kuin maa, josta sai olla silleen kiinnostunut ja josta
ja jota seurasi kuitenkin ilahtuneena ja, niin kun, ja jonka poliittista elämää seurasi kiinnostuneena, kun tällä hetkellä hän sitä voi tehdä, koska sitten vaan niin kun ahdistuu niin paljon. Että siinä oli jotain niin kun semmoista toiveikasta kuitenkin. Ja niin kun, et mä luulen, että mä itkin siis omalle Amerikka-suhteelle. Siis jotenkin sille, että tuossa kirjassa niin kun kuvataan sellaista Amerikkaa. Mutta Amerikkaa, jota niin kun tavallaan ikävöi ja sitä... Ja just sitä niin kuin suhtautumista siihen maahan, niin ikävöi. Eli mä itkin siis jotain nostalgiaa.
Joo, joo, kyllä mä nyt tajuan, mitä se tarkoittaa. Joo, joo. Ja siis onhan aina nykyään, kun näkee Barack Obama jossain, niin tuntuu, kun näkisi jonkun vanhan poikaystä ja sydämen sattuu. Ja silleen, ai, kun sydän on murtunut, sydän on särjetty tämän nykyisen tilanteen takia. Kutsutaan sen tilanteeksi.
Kutsutaan se tilanteeksi.
Mutta joo, joo, ymmärrän tunteesi.
Ja sitten rehellisyyden nimessä mä luulen, että mä itken siinä myös niinku itselleni, tai itkin tossa että kun se liittyy myös siihen, että sit muistaa tosi selvästi jotain asioita, että missä tilanteessa on vaikka ollut. Mä oon itse asiassa tosi usein ollut vaalivuonna Jenkeissä, itse asiassa niinku 2004, 2008, 2012.
Joo.
Ja mitä ihmettä, ei kun en ollut 2016, joo, en ollut, mutta siis, mut että niin kuin... Et jotenkin mä itkin myös sitä, että jostain Obaman valinnasta on 10 vuotta ja sitten mä niinku rupesin miettimään, että niin, että mä olen nyt 10 vuotta vanhempi ja että 10 vuotta sitten mä olin niinku monella tavalla viattomampi. Siis jotenkin, ja niinku myös niinku tämmöisessä Yhdysvaltain poliittisessa mielessä viattomampi. No niin, anyway. Joo. Eli sille kaikille minä itkin. Mutta se, mistä mä niinku pidin tuossa kirjassa niinku ihan tosi tosi paljon oli sitten kuitenkin se, joka on niin kuin kaikkein itsestäänselvintä ja jota minä myös odotin tässä kirjassa erittäin paljon, että miten Michelle Obama käsittelee tätä asiaa. Ja on siis se, että kun Obamien parisuhteessa on 2 hyvin lahjakasta, korkeasti koulutettua, ahkeraa, kunnianhimoista ihmistä, mutta koska siinä perheessä on myös lapsia, niin se tarkoittaa, että toisen uraan menee toisen edelle ja me tiedämme, että kumman ura on mennyt kumman edelle. Niin sit mä niin kun oikein silleen odotin, että miten tämä asia tässä kirjassa käsitellään. Sit mä olin ihan hirvittävän ilahtunut, että se käsiteltiin niin avoimesti ja suoraan.
Mut sit samalla semmoinen, että siinä ei tullut semmoinen Hillary ja Bill Clinton -tyylin asetelma, että toinen joutuu niin kun nielemään palavan kunnianhimossa, vaan siis Michelle Obama on... Mä jotenkin pidin siitä, että se oli niin rehellisen perhekeskeinen ihminen. Se halusi ihan hirveästi lapsia, se halusi ihan hirveästi olla äiti. Se oli aina halunnut sitä. Ja sitten hän puhui avoimesta hedelmöityshoidoista, että oli vaikeuksia saada lapsia ja kaikkea tällaista. Ja sitten siitä, että niinku, myös sit se siitä, mistä monet naiset usein puhuvat, kun on tavallaan se oma tie hukassa, ei tiedä mitä haluaa. Ja sitten jotenkin hämmentävä nähdä joku mies, jolla on niin selvä palo, että Barack Obamahan tietyllä tavalla opetti Michellelle sen, että joo, että sä voit niinku tavallaan olla se kunnollinen, se semmoinen, jolla on aina se niin kuin on ruksittu ne tehtävän listalla ne kohdat, että edetty sillä tavalla, kun on vanhemmat on säästänyt sulle tämmöisen yliopistokoulutuksen, niin sun pitää suoriutua, sun pitää olla hyvä ja sun pitää hoitaa ne tehtävät, mitä sulle on tavallaan annettu. Mutta sitten itse asiassa on olemassa myös yhteisö ja sun pitää tehdä myös sen yhteisen eteen paljon. Että joo, hän miettii hirveästi, mitä hän haluaa tehdä ja tavallaan löytääkin sen paikkansa, mutta hän halusi ihan ennen kaikkea olla äiti. Ja se on ihan ok. Ja se on ihan hyväksyttävää, että tavallaan siinä ei myöskään ollut sitten semmoinen tilanne tullut, että hän olisi joutunut jotenkin niin kuin luopumaan tosi isosta unelmista miehensä presidenttiyden takia. Hän luopui siitä, että heillä ei ollut normaalia perhe-elämää ja hänen miehensä oli poissa suurimman osan ajasta, mutta hän ei luopunut sellaista suuresta ammatillisesta kunnianhimosta tai jostain intohimoisesta ammatista.
Niin, mä kyllä kans tykkäsin siitä, että mun mielestä siis, että koska se oli niin kuin selkeästi rehellistä, silleen, niin. Että jos sä haluat... Sitten niin kuin tosi paljon sen perheen ja lapset ja sitten sä oot valmis niin kuin luopumaan. Kyllähän niin kuin Michelle Obamakin oli tosi kunnianhimoinen.
Joo, joo, kyllä.
Et, niin kuin, ja sitten hänkin halusi, niin kuin, että hän oli siellä lakifirmassa ja sitten hän halusi, että hän haluaa tehdä jotain merkityksellistä työtä.
Juuri niin.
Mikä, ja sen takia hän jätti sen, niin kuin, siis tavallaan, kyllähän hänellä oli edelleen erittäin hyvä palkka, siis huomattavasti paljon parempi palkka kuin Barack Obamalla. Googlasin heidän verotietonsa ennen Barack Obaman presidenttiyttä. Kyllä.
Mahtavaa.
Niin, että kyllä Michelle Obama oli siis tämä niin kuin perheen elättäjä. Mutta mun mielestä se oli niin kuin mahtavaa, että sanoi sen niin
suoraan myös tuossa kirjassa, ja että se niinku pystyi sanomaan tavallaan, että hänen arvonsa oli itse asiassa aika konservatiivista. Niin, hän oli niinku monella tavalla aika perinteinen tyyppi, ja musta se oli niinku makeeta. Mutta kyllähän hänkin todella paljosta siis luopui, koska jos hän halusi olla se perinteinen, jos hän niinku haaveili perinteisestä perhemallista, niin kyllähän heidän perheensä on kaikkia muuta kuin perinteinen, koska he niinku tavallaan, vaikka he aina halusivat suojella lasten yksityisyyttä, mutta eihän se vaan niin kuin onnistu siinä, että mihin he sitten loppujen lopuksi niin kuin päätyvät. Että tavallaan ihan hirvittäviä uhrauksia se Michelle Obamakin niin kuin on joutunut tekemään siinä unelmassaan. Ja tavallaan, että hän varmasti myös haaveili siitä, että se perhe on koko ajan yhdessä, mutta että jo silloin kun Barack Obama valittiin Illinoisin senaattiin, niin hän oli koko ajan poissa, koska siis se senaatti on Springfieldissä. Ja sitten hän oli siellä niin kuin päivät pääksytysten ja sitten niin kuin kävi välillä kotona.
Ja sitten se just että hän voi kirjoittaa niin kuin tavallaan niin pienistä asioista, että kuinka hän on raivona, että kun hän miettii, että pitääkö ruokaa lämpinä ja pitääkö tyttöjä hereillä niin, että niin kuin Barack ehtii sanoa niille hyvää yötä. Ja sitten, että, ja sit, tai sitten jostain näinkin tämmöistä triviaalista tai vähän niin kuin banaalistakin, että minkä takia Barackilla on aikaa käydä kuntosalilla, kun minulla ei ole, että miten hän löytää kalenteristaan sellaiselle aikaa. Ja jotenkin tällaisia tosi pieniä asioita, että se teki tästä kirjasta tosi rehellisen. Että siinä ei ollut sellaista, että minä tuin miestäni, niin kuin, että voi toki kyseenalaistaa sen, että haluaako miehensä politiikkaan, kuka haluaisi, herran Jumala, kuka täysperäinen ihminen haluaisi ketään Amerikan politiikkaan, siis perheestään. Mutta että sitten hän myöskin niin kuin puhuu ihan suoraan sille, että kun Barack on jotain, mä muistan mitä poliittista taistoa, hän kävi just paraikaa jossain toisessa kaupungissa, niin Michelle suukotteli tytärtään ja oli sille, että minä en välittänyt. Minä halusin suukotella minun tytärtäni olla kotona. Niin kuin, tämä kertoo, että tässä puhutaan niin kuin suoraan eikä kaunistella asioita tietyllä tavalla. Tai että kerrotaan sellaisia, millaisia ollaan. Ja se tulee semmoinen hyvä olo, koska näistä poliittisista kirjoista ja poliittisista muistelmista ei koskaan oikein tiedä, mitä näistä ajattelee. Ja tässä on myös aika hieno aloitus tässä kirjassa. Siinä on siis, puhutaan Valkoisen talon jälkeisestä ajasta, kun Michelle Obama asuikin yhtäkkiä ilman sitä koko Valkoisen talon henkilökuntaa. Ja olikohan nyt sitten yksin kotona vielä ja sitten hän tekee jotain voileipää ja menee jollekin kuistille syömään. Sitä on sille, että hän itse teki sen voileivän ja ihan itsekseen käveli siellä tyhjässä talossa, niin kuin toki vartioidussa, kävelee sinne kuistille syömään sitä ja ihmettelee sitä todellisuutta.
Sitten kohdasta tuli mulle hirvittään elävästi mieleen, kun oliko se 90-luvulla, kun Tellervo Koivisto kirjoitti muistelmansa. Niin kuin hänestähän tuli nyt toinenkin kirja, oliko se nyt just tänä vuonna vai viime vuonna. Mutta 90-luvulla hän kirjoitti niin kuin tavallaan siitä, että miltä tuntui palata. Tai siis tavallaan heidän elämästään niin kuin presidenttiparina ja sitten elämästä sen presidenttiyden jälkeen ja sitten hänen masennuksestaan ja niin edelleen. Ja mä luin se joskus, se oli varmasti 90-luvulla. Ja sitten mä muistan siitä erityisesti sen kohdan, miten hän kuvasi sitä, että kun hän käy ensimmäistä kertaa kaupassa.
Okei.
Ja siis tosta kohdasta, just kun mä luin tuon kirjan alun, niin mä ajattelin silleen, että Tellervo Koivistoa. Mutta sitten vielä oikein piti, niin kuin tuossa kirjassa oli, niin kuin, että mä olin ihan silleen, että voi vitsi, että niinhän se todella on. Koska siis onhan nyt ihan uskomatonta, että joku voi olla siis Yhdysvaltain presidentti. Kun siis niin kun, että koko se, en mä tiedä, siinä oli niin, totta kai se on myös niin kuin kauhean kiehtovaa lukea Valkoisesta talosta ja kiehtovaa lukea kaikesta niistä turvajärjestelyistä ja sitten valtavasta autokolonnasta, joka aina siirtyy paikasta toiseen, mitä kaikkea siihen kuuluu ja mikä se henkilökunta on, joka liikkuu koko ajan Yhdysvaltain presidentin mukana. Mutta sitten tuossa kirjassa Michelle Obama tosi suoraan sanoo, että niin, että nythän siis on myös niin, että siellä Valkoisessa talossa heitähän suojeltiin siis Michelleä ja sitten Maljaa ja Sashaa, eli tyttäriä. Ja heidänkin olonsa haluttiin tehdä todella mukavaksi ja niin edelleen. Mutta se tehtiin vain ja ainoastaan siksi, koska siellä talossa oli yksi henkilö, jonka hyvinvoinnista koko se valtava henkilökunta oli niin kuin palkattu pitämään huolta. Ja se yksi henkilö on Yhdysvaltain presidentti. Eli sinänsä presidentin puolison ja hänen tyttärtensä kohtalo ei kiinnostanut sitä henkilökuntaa lainkaan. Mutta koska niiden tehtävä on pitää huolta siitä, että Yhdysvaltain presidentti on toimintakykyinen, eli että hän on fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, niin silloin on järkevää pitää huolta myös tämän presidentin läheisimmistä ihmisistä. Ja sitten se oli niin oikein vielä tiivistyi siihen, että kuka siinä perheessä tavallaan on se, jonka, niin kun, jonka eteen kaikki on sitten niin kun tehty.
Kyllä. Tässä oli no, mä sanoin sen jo ja myönnän sen uudestaan. Oli siis ihan kikseissä, kun Barack Obama astui kuvioihin ja jotenkin silleen koko ajan halusin tietää lisää, mitäs, minkäslainen se Barack on. Ja jotenkin tämähän on ihan hirveän hurmaava kirja, että kauniissa valossa hän esittää Barackin monilla tavoin, vaikka puhuukin rehellisesti heidän ongelmista ja siitä, minkä sen idealistin kanssa hän on ollut, hän on naimisissa. Ja se, miten tämä Michelle niin kasvoi tähän rooliinsa tulevana presidentin puolisona, se oli kauhean kiinnostavaa luettavaa ja se oli aika, niin kuin, aika raskastakin luettavaa siinä mielessä, että miten hän, niin kuin, että hän jo silloin opintojensa aikana tottu olemaan vähän silmätikkuna, että kuitenkin oli vähän niitä mustia opiskelijoita ja se puhuu, kirjoittaa siitä paljon, että kuinka niin kuin se vaatii tiettyä luonteen lujuutta olla aina se yksi, joka vähän erottuu siitä jengistä ja aina se poikkeus tietyllä tavalla. Ja sitten se, että miten sitten niin kuin kasvaa niin kuin siihen, että musta mies ja hänen perheensä nyt sitten pyrkii Amerikan presidentiksi, että minkälaisen niin kuin tikun nokkaan siinä joutuu. Ja sitten se, että miten hänen täytyy hirveästi analysoida, miten hän käyttäytyy. Totta kai naisen ei saa vaikuttaa vihaiselta tai olla silleen kovin niin kuin aggressiivinen, varsinkaan tällaisessa roolissa, mutta sitten vielä kun sä olet mustanainen, niin se, että he käyvät siellä jonkun Barack Obaman henkilökunnan kanssa tai poliittisten neuvonantajien kanssa läpi jotain kuvanauhoja, kuinka nyt sinä näytät liian vihaiselta tässä, että älä puhu noin totisena, että pitää näyttää vähän niin kuin tämmöiseltä iloisemmalta. Niin kuin. Mutta sitten tämä tuli niin kuin jotenkin tosi nopeasti nämä kaikki nämä Barackin poliittiset vaiheet. Siis tarkoitan siis tämä koko tämä niinku, presidentiksi kasvaminen, tämä niinku, oli musta tosi vähän hämmentävä. Se mielessä, että nyt kun olen jo tässä vaiheessa, nyt kun se on valittu presidentiksi, että se jotenkin se koko se, kun tämä on kuitenkin poliittinen muistelma, niin se jäi mulle tosi niinku hataraksi se niinku, mitä sen oikeastaan tapahtui, kaikkia niitä vaalitaisteluja, ja nyt on tämä tilanne, ja jotenkin se ei kasvanut jotenkin se koko se, että Barack Obama oikeasti todellakin valittiin presidentiksi, kun ne yhtäkkiä niin kun ne ilmoittautuu siihen kisaan ja sitten naps, se olikin jo presidentti. Ja tavallaan se kasvu jäi mun mielestä vähän tässä niin kun oudoksi, lyhyeksi.
Mä luulen, että sen selitys on siinä, että koska Barack Obamahan parhaina kirjoittaa omaa kirjansa, niin, eli te on täytynyt sopia keskenään, että, koska siis Michelle Obama ei voi tyhjentää tavallaan sitä pankkia, niin, aivan, niin. Joka sitten ikään kuin niin, kuuluu totta. Sille Barack Obamalle. Niin. Silleen mä niin kun itse ajattelin
niin,
sen, että...
Aivan.
Että siinä niin kuin lyhyesti käy, siis todella lyhyesti just käy siinä niin kuin ne vaiheet.
Joo.
Toisaalta sehän oli niin kuin tosi nopea se Barack Obaman nousu sitten sinne presidentiksi, että kyllä. Vuonna 2004 vaalikampanjassa John Kerry valitsi Barack Obaman pitämään puheen demokraattien, mikä se nyt on, puoluekokoukseen. Ja siis 2004 hän pitää sen puheen ja sillä tavalla hän tulee niin kuin oikeasti niin kuin ison yleisen tietoisuuteen ja silloin politiikan toimittajat olivat sitä mieltä, että näimme ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin pitämässä puhetta. Joo. Ja jo 4 vuoden päästä siitä hän on sitten oikeasti siis...
Se on kyllä ihan käsittämätöntä, mitä tuolla presidentti. Voi nousta yhtäkkiä niin. Joku. Kyllä.
Mutta mun täytyy tähän väliin siis tunnustaa, että sitten tietysti kun tässä on niitä tiettyjä niin kuin... Tässä puhutaan niistä tietyistä tilanteista, vaikka niin kuin just se vuoden 2004 puoluekokouksen puhe. No sit mä menen tietenkin katsoa YouTubesta sen. Sitten puhutaan Michelle Obaman puheesta sitten 2008 vuoden demokraattien puoluekokouksessa. Sitten menee katsomaan sen. No sitten ensimmäinen Obaman perhehaastattelu, joka on esivaalien aikaa vuonna 2007 ehkä. Joo, varmaan 2007. Ja sitten piti mennä katsomaan se. No siinä vaiheessa, kun mä sitten rupesin katsomaan YouTubesta 5 tuntia kestävää Obaman virkaanastujaislähetystä YouTubesta. Ja sitten kun mietin joulua lapsuuden perheen seurassa, sitten mun veli kysyi, että mitä sä siis katsot? Ja sitten kun mä tajusin, että mä en siis pysty sanomaan rehellisesti, että mitä mä olen siis tässä katsomassa. Pornoa. Että tämä kestää 5 tuntia. Ja siinä vaiheessa, kun mä valehtelin, mitä mä katson, mä tajusin, että mun pitää lopettaa se, mitä mä katson. Hän on oikeasti katsoa 5 tuntia. Jotain vanhaa videoa.
Vai voitko?
Se oli kyllä hirveän hyvä.
Se on ihana.
Ja sitten itse asiassa, kun mä rupesin katsomaan sitä, mä ajattelin, että hetkinen, ottiko Jonna ja otinko minä vapaata töistä? Mun mielestä.
Tai, kyllä minä otin mut, ainakin vapaata.
Niin, että mäkin muistan,
koska
että...
Koska siis, mut siis,
niin, mutta eikö siis aikaeron takia... Mutta jotenkin siinä oli se silleen, että joko että me käytiin lyhyempi työpäivä töissä ja sitten me niin kuin mentiin...
Sä oot tullut iltapäivällä valoin, mutta oli, oli...
Mutta kyllä oltiin sitä eroa
rasitusta.
Oltiin katsomassa.
Oltiin.
Se oli sitten tärkeintä.
Mutta siis olisin kaivannut kyllä, kyllä jonkinlaista tunnerakennusta siihen tilanteeseen, että se tuli minusta jotenkin tosi huomaamatta se, että no nyt hän on sitten presidentti. Että et ne tavallaan ne tunteet puuttuivat sitä kauhean, niin kuin se oli kauhean niin kuin...
hyvin lyhyesti kuvailtu.
Mutta mä haluan nyt vielä tuosta itse asiassa just siitä niin kuin Michelle Obaman saamasta kohtelusta, että se oli... Mm. Se oli tässä kirjassa niin kuin tosi hyvää. Sitä olisi voinut olla enemmänkin, että siinähän oli kysymys myös niin kuin rasismin käsittelystä, joo, koska hän, häntähän siis kohdeltiin rasistisesti. Mm. Ja erityisesti tietysti naisiin kohdistuu sit niin kuin vahvemmin myös rasismia. Mutta se oli niin kuin, jotenkin se oli, mä luin niitä kohtia monta kertaa, koska Michelle Obama tuossa kirjassa just kertoo, että hän ei oikein niin kuin, tai hän ei sano sitä suoraan, mutta mulle tuli semmoinen olo, että ei hän ehkä niin kuin koskaan tottunut siihen. Hän ei koskaan saanut niin kuin kasvatettua itselleen semmoista palkkiintunutta ihoa, että hän kestäisi sen niin kuin julkisuuden tuoman arvostelun. Ja sitten kun niin kuin amerikkalainen politiikka on todella raadollista, että, siis, että se on ihan tosi erilaista kuin suomalainen politiikka ja siellä niin kuin ne valtavat koneistot ja lähimmät neuvonantajat, niin ne miettivät siis mahdollisimman ilkeitä asioita, joita voi kertoa vasta ehdokkaasta. Että se on niin kuin ihan, se on tosi hurja se poliittinen, tai ei nyt poliittinen järjestelmä, mutta tavallaan semmoiset poliittiset käytännöt vaaleissa siellä. Ja, niin kuin, ja se oli niin kuin musta tosi, sekin mua ehkä vähän itketti, koska se niin suoraan sanoi, että se ei pystynyt varautumaan siihen, eikä hän siihen pystykään varautumaan, mutta sitten myös, että miten pahalta se tuntui, että miten sekä häntä, että sitten sitä häntä, hänen miestään, jonka hän tuntee, niin että miten epäoikeudenmukaisesti niitä arvosteltiin. Ja tavallaan semmoista asioista, jotka he itse tiesivät, että eivät ole sen arvostelun, niin kuin, tai sille arvostelulle ei ole mitään pohjaa. Mutta niissäkin kohdissa mulle tuli sellainen olo, että kyllä se Barack Obama on kyllä niin kuin, sehän on siis joku yli-ihminen, koska ainakin ton kirjan perusteella tuli sellainen olo, että se taas niin kuin kesti sen arvostelun. Niin. Se vaan on ihminen, niin, joka kestää sen. Että sit se aina sanoi sille Michelle Obamalle, että mitä enemmän suosiota, sitä enemmän vihaajia. Niin kuin tavallaan, ja sehän pitää paikkansa, sehän on niin kuin rationaalista ja niin kuin näin. Niin. Mutta sitten, että se myös aina pystyy olemaan silleen, että tämä on pelin henki, tämä kuuluu tähän, se arvostelu menee ohi. Että se aina niin kuin, että jotenkin se, jotenkin, en mä tiedä.
Mutta ehkä hän niin kuin tässä tavallaan piirtyi vähän semmoista kuvaa, että tavallaan ymmärsi, että ahaa, se on tämmöinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin, että vähän irrallaan maasta ja idealistinen ja sellainen, että no ja sitten että just semmoinen vähän, että kyllä silloin on aina semmoinen niin optimistinen ajatus, että kyllä asiat aina jotenkin järjestyy ja hoituu, että sitten tästä mä olin enemmän, Michelle kuvaili itseään enemmän sitten tämmöiseksi, vähän tämmöiseksi niin kuin suorittajaksi ja projektipäälliköksi ja hermoilijaksi, mutta joo siinä kyllä niin kuin kauhean rakastavasti hän kyllä kirjoittaa monessa yhteydessä silleen tyyliin ja tämmöisiä pieniä ihania kohtia, eli muun muassa, että he makaavat sängyssä ja sitten huomaa, että Barack on ajatuksissa ja sitten kysyy, että no mitä ajattelet? Niin sitten se vastaa vähän hämillään silleen, tuloeroja. ja sitten toinen oli se, että kun se on taas sulkeutunut jotain pitkää iltaa, lukee jotain papereita ja kirjoja ja siis se luki jatkuvasti. Sillä pitää aina olla joku oma soppi, jossa hän lukee. Niin sitten Michelle Obama miettii, että välillä mietin, että ymmärtääkö Amerikka ollenkaan, kuinka onnekkaita he ovat saadessaan Barackin presidentiksi? Mm. Niin se ihania kohta oli myös tässä.
Niin, kyllä se oli niin kuin tosi semmoinen rakkauden täyteinen.
Oli, vaikka niin kuin myös, kirja. Kuten sanot, niin sit niistä säröistäkin puhuttiin ja niistä ongelmista, millaista on elää myös tällaisessa parisuhteessa.
No itse asiassa tuohon niin kuin liittyen vielä, että sit välillä mä olin silleen, että voinko mä niin kuin vähemmän fanittaa jotain todella mahtipontisia kohtia tässä kirjassa, mutta silloin kun siinä, tämä oli silloin vaali-iltana ja sit mä rupesin silleen huuto itkemään siinä, koska siinä oli tämmöinen, jota on niin kornea vaan häyttä. Mutta siis tämä myös ehkä kertoo siis tästä Michelle Obaman niin kuin silleen rakkauden täyteisestä katseesta, mutta hän kirjoittaa siis näin, kun Barack Obaman valinta alkaa olla niin kuin selvää vuonna 2008. Ja sitten Michelle Obama sanoi, että Tuossa istui mies, jolla ei ollut enää isää eikä äitiä, mutta pian hänet valittaisiin vapaan maailman johtajaksi. Ja sit mä olin silleen,
ei isä, ei äiti, vapaa maailman.
Niin, sillä tässä oli niinku liikaa. Sillä yhteen virkeeseen oli tungettu silleen, että hän on orpo. No, olkoonkin, että yli 40-vuotias. Mutta, ja sitten jotenkin silleen, että mä ajattelin, miksi mun kolahtaa joku niinku vapaan maailman johtaja? Miksi?
Se on niin hieno kauskaus. Se on hyvin brändätty, se Amerikka. Sehän se meni kolahtaa.
Se on oikeasti. Uhu. Onneksi mä sain jakaa tämän teidän kanssanne.
Mutta siis ihana kirja lukea, vaikka tämä oli joissain kohdissa vähän jäisi, vähemmän kasvimaata, enemmän niin kuin sitä poliittista skeneä siellä. Mutta ehkä, kuten sanoit, niin ehkä me sitten saadaan sieltä Barakin kirjasta lukea.
Niin, mä uskon, että se tulee sitten sieltä. Ja siis, tämä oli niin ihana lukea tämä kirja. Että siis, tässä ei edes ollut erityisesti mitään uutta hirvittävästi, mutta siis tätä oli vaan, totta kai, että tuosta pariskunnasta haluaa vaan lukea kaiken. Ja jotenkin mulle tuli tästä kuitenkin semmoinen olo, että tähän asti mä oon vaan ajatellut silleen, että miten ne voi olla niin hyvän näköisiä ja miten ne on niin kuin noin, miksi ne on niin kuin tollaisia. Mutta nyt kun mä luin tämän, niin mä oon silleen, että niin, he ovat ihmisiä. Mm. Siis kuitenkin mulle tuli semmoinen olo.
Joo.
Mä ajattelen ehkä näin, että kun tässäkin kirjassa opimme sen, että Michelle Obama on niin kuin kontrollifriikki ja haluaa suojella yksityisyyttä, että hän ei välttämättä ole siis maailman paras elämäkerran tai muistelmien kohde, koska hän ei, tai ehkä sanomme tässäkin, ehkä hän ei ole vielä valmis kertomaan ihan kaikkea, koska mä niin kuin ajattelen, että hänellä olisi valtavasti enemmän myös kerrottavaa kuin mitä tässä kirjassa kerrotaan.
Ja varmasti myös paljon vihaa, jonka hän voisi myös meille kertoa.
Niin, ja siellä, että jossain loppusanoissa tuli pieni välähdys niin kuin tietyistä asioista, jotka niin kuin selkeästi hän halusi saada siihen kirjaan mukaan, mutta ei miljoonat ihmiset ole väärässä. Tämä on hyvä kirja.
Ja sitten mä haluan vielä loppuun tämmöisen suosituksen, että mä kuuntelin Michelle Obamaa tämmöisen loistavan podcastin vieraana kuin Two Dope Queens. Ja he puhuvat siellä kuulee semmoisen niin kuin todella semmoisen välittömän ja semmoisen rehellisen ja hauskan Michellen äänessä. Että hän puhuu niin kuin tyttökavereille siinä ja he puhuvat kaikesta mahdollisuudesta. Niin tästä hedelmättömyyshoidoista, mutta myös niin kuin tyylin tukasta ja miten sitä pitää varjella sateella ja kaikesta muusta mahdollisesta semmoista hyvin. Semmoinen niin kuin tosi viihdyttävä jakso.
Yes. Ja me muistutamme, että tämän jakson todellakin teimme BookBeatin kanssa yhteistyössä ja kun käytätte sivumennen koodia, niin saatte kuunnella kuukauden ilmaiseksi äänikirjoja.
Ja mahtavaa, hyvää, ihanaa uutta vuotta. Kuullaan vuoden 2019 puolella uudestaan.
Moi moi!
Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!